Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, máme pro vás další rozhlasovou lékárnu, kterou vás dnes bude provázet Ivana Šuláková. Mluvit budeme tentokrát o miniinvazivních operacích prostaty. Jaké možnosti současná medicína má v případě léčby nezhoubného zvětšení prostaty? Ptát se budu našeho hosta, urologa Romana Staňka, primáře urologického oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačkám a posluchačům.
Pane doktore, vy jste lékařem s více než 30-letou praxí, který pracuje se širokým spektrem pacientů od těch mírných případů až pro ty hodně komplikované. S jakými nejčastějšími problémy se v případě mužské prostaty setkáváte?
Mužská prostata přináší v podstatě tři základní problémy. Infekce, zvětšení prostaty a nádorové onemocnění prostaty.
Které je nejčastější?
Asi zvětšení prostaty, které dělá potom mikční potíže.
Ano, to je vlastně téma, kterému my se dnes budeme i hodně věnovat. Toto onemocnění se uvádí v těch lékařských materiálech často pod zkratkou BPH, jestli to říkám správně?
Ano.
Jak to vlastně s výskytem? Jak často se v mužské populaci toto onemocnění vyskytuje?
BPH, tedy benigní hyperplazie prostaty, nebo mezi námi zvětšení prostaty, se vyskytuje v podstatě od 40. 50. roku života, kdy i se změnou mužských hormonů dochází postupně ke zvětšování prostaty jako takové. A dá se říct, že od 60. věku života hledáváme až 60% mužů s BPH a u pacientů nebo mužů 80-letých až 80% diagnostikujeme s BPH, což ale neznamená, že musí mít problémy.
Jinými slovy, až tak příliš mnoho šancí se tomu vyhnout nemají muži.
Ne.
Jak se projevuje toto onemocnění?
Pokud se prostata zvětší a začne bránit odtoku moči z močového měchýře, tak v podstatě muži jako jeden z prvních příznaků mají omezený proud, to znamená snížená propulze, častější nucení na močení nebo častější močení jako takové. Často to bývá také noční močení, které bývá takové jako největším problémem, který vnímají, protože se nevyspí. A v určitých stádiích onemocnění to může být také jako takzvaná urgence nebo imperativní močení, kdy ho to nutí a nestačí doběhnout, případně iž s doprovodem inkontinence, tedy úniku moči, menšího nebo většího. A jedním z příznaků je také jako takový ten dlouhý start, kdy pacient čeká, než se močení spustí.
Napadá mě, že spousta mužů, a to mi asi potvrdíte, nevyhledá lékaře úplně včas, ale ty příznaky by mě možná mohly varovat, protože bych si z laického pohledu mohla toto benigní zvětšení prostaty zaměnit i s příznaky zhoubného bujení. A to by mě k lékaři mělo přivést.
Ono je to trošku problém. Ty příznaky sami o sobě nejsou příznakem nádorového onemocnění. Je to i z toho důvodu, že nádorové onemocnění vzniká v jiné části prostaty, než to nezhoubné zvětšení. A diagnostiku toho nádorového onemocnění máme spíše preventivní systémy, screeningová vyšetření a tak dále za pomocí krevních odběrů, případně potom nějakých dalších vyšetření. Jo? To znamená, že s BPH jako takovým ano, přicházíme s potížemi, nádorové onemocnění diagnostikujeme nebo se snažíme diagnostikovat spíše předem za pomocí nějakých preventivních screeningových vyšetření.
Kdy už je situace opravdu urgentní, respektive co může nastat, když muži zvětšenou prostatu včas neřeší?
Vzhledem k tomu, že řešení na zvětšení prostaty a zablokování odchodu moči v minulosti bylo velmi komplikovaně řešitelné, doba spěje velmi rychlými kroky dopředu, tak víme z minulosti, že muži, kteří to zanedbali nebo nebyli léčitelní, tak umírali na selhání ledvin, a to z toho důvodu, že vlastně se nemohli vyčurat. Kromě toho, že to močení jako takového a blokáda odchodu moči je velmi bolestivé a toho muže v tom případě dovedou rychle do nemocnice, tak samozřejmě může být i chronická blokáda odchodu moči, kdy pacient má pocit, že močí stále dobře, nicméně kumuluje se moč v močovém měchýři a postupně se přenáší i do ledvin a v těch ledvinách postupně zanikají funkční buňky, přestávají ledviny fungovat a v jednu dobu takovou tou přechodovou před 20 lety velká část mužů skončila třeba na dialýze. V současné době tomu tak úplně není, ale stále se jednotlivě sporadicky setkáváme s některými pacienty, kteří nechají tu situaci dojít až do této fáze.
Tak teď jsme doufám řadu mužů, kteří odkládají návštěvu u vás, hodně odradili od toho odkládání a můžeme slíbit, že o tom, jak jim pomůžete, třeba i pomocí mini-invazivními operacemi, tak budeme mluvit v příštím vstupu. A to už můžete volat, milí posluchači, k nám do studia i vy na telefonní číslo 59 611 22 66.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Sní stříkám já, když mám chuť klít, jen když smím pár přátel mít. Jen když smím pár přátel mít.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Benigní hyperplazie neboli zvětšení prostaty a její léčba, to je téma, kterému se dnes věnujeme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Na detaily se ptám našeho hosta, kterým je primář urologického oddělení Moravskoslezské nemocnice v Opavě a současně lékař medicínského centra Urostar Roman Staněk. A ptát se můžete i vy, milí posluchači, na telefonním čísle 59 611 22 66. Pane doktore, klasická léčba benigní hyperplazie, tedy nezhoubného zvětšení prostaty, je v Česku, jak jsem se dočetla, poměrně dostupná v drtivé většině urologických pracovišť. Jde o metodu označovanou zkratkou TURP. Co to znamená? Co tato metoda obnáší?
Pokud přeskočíme farmakoterapii a přicházíme rovnou teda k té chirurgické léčbě, tak TURP je transuretrální resekce prostaty a je to metoda, kdy za pomocí endoskopického nástroje, který se vloží do močové trubice, samozřejmě buď ve spinální nebo celkové anestezii, aby to pacienta nebolelo, tak nám umožní za pomoci elektrického proudu de facto a obvykle vytvoření plazmy resekovat tu tkáň, to znamená odříznout kousky té tkáně zevnitř močové trubice tak, abychom rozšířili vlastně ten proud moči, aby vlastně v prostatě, která nebo respektive v části prostaty, kudy probíhá močová trubice, jsme to rozšířili a mohl pacient čurat. Já vždycky říkám, že pro techniky močovou trubici v té části prostatické si nepředstavujte jako trubku, ale jako soutěsku. My tu soutěsku vlastně rozšíříme.
Jak účinná tato metoda je a jaká je třeba její trvanlivost?
Je to zlatý standard, účinnost je vysoká, přetrvávají efekty klidně i 10 let a je to metoda, která je prostě standardní a používá se na všech odděleních urologii.
Když jsem se k tomu snažila něco dočíst, tak jsem se ale dozvěděla, že má i řadu nevýhod. Jaké jsou ty nevýhody?
Základní nevýhodou je to, že je poměrně krvácivá, to znamená někteří pacienti, kteří berou antikoagulační léčbu nebo mají poruchy krvácivosti, jsou v určitém ohrožení větší ztráty krve. A za druhé i technický problém, protože není vhodná pro třeba větší prostaty jako 80 ml.
Jak je tomu třeba se samotným operačním výkonem? Dneska už jsou nové moderní metody, vy říkáte, že je to klasika, to znamená, už se dělá nějakou dobu, předpokládám, že ty postupy se moc nezměnily, to znamená, že i ty postupy u hospitalizace jsou podobné?
Jsou stejné jako před 20 lety.
To znamená, že pacient v nemocnici se trvává delší dobu.
Ano, je to asi kolem 3 až 5 dnů po operaci.
Uh-huh. A rekonvalescence, jak dlouho trvá?
Ta rekonvalescence trvá 4 až 6 týdnů.
To je poměrně dlouhá doba. To znamená, po tu dobu pacient vůbec nemůže do práce, má nějaký úspornější režim a vlastně to významně zasáhne do jeho života.
Ano.
To byla tedy ta klasická operace, ale my tady máme už dneska nové moderní metody, které řadu těchto nevýhod nemají nebo mají je v omezené míře. Řekněte nám o nich něco.
Určitě jednoznačnou náhradou je metoda holmiové enukleace prostaty, ve zkratce HOLEP, která jednak umožňuje to, že svou univerzalitou je schopna poskytnout odoperování prostaty malé, tak i obrovské, třeba i nad 300 ml veliké, což už jsem říkal, že ten TURP víceméně má limit do těch 80 ml. A pak máme minimálně invazivní metody, jako je zelený laser, echolaser, anebo rezum, kde část těch výkonů se dá provádět dokonce v ambulantním režimu. To znamená, můžeme se vyhnout do hospitalizaci.
Takže jestli to říkám, když to zhrneme do jednoho balíčku, největší výhody je ambulantní provedení a kratší doba rekonvalescence?
Ono to záleží na tom, jak je velká prostata, jak je konfigurovaná a z toho vyplývá vlastně zvolení i určité metody. Proto třeba je důležité to vyšetření primární, kdy lékař zhodnotí velikost prostaty, potíže, preference pacienta a tady tyto věci. A pak v podstatě nabídne individuální léčbu, která se hodí, řekl bych, na jeho prostatu.
Jsou i nějaká rizika, která i u těchto moderních metod jsou nevyhnutelná?
Každá operace přináší svá rizika. Samozřejmě liší se v různé míře. Ta holmiová enukleace prostaty je operací, která nahrazuje velké operace, o kterých jsme třeba ani nemluvili. To znamená otevřené řezem u těch velkých operací, u těch velkých prostat, což se ještě na většině pracovišť provádí. My jsme schopni ji nahradit endoskopicky. To znamená, máme vlastně určitou mini invazivní přístup. A pacient přichází místo týdne až 10 dnů, které stráví v nemocnici, za 2 až 3 dny domů. A ty ambulantní metody zase přinášejí tu výhodu pro pacienta, že je to v ambulantním režimu, snižují rizika krvácivosti, respektive jsou vhodné pro pacienty, kteří mají třeba potíže s těmi krvácivými stavy, anebo třeba i se srdečními potížemi, že můžeme se vyhnout celkové anestezii.
Říká urolog Roman Staněk, který je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. V tématu bude pokračovat opět po písničce.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Víte, že nezhoubné zvětšení prostaty lze dnes řešit i miniinvazivně. Miniinvazivně vysvětlil to v naší dnešní lékárně náš host, urolog Roman Staněk. I vy se jí můžete zeptat, milí posluchači, pokud k nám zatelefonujete na studiovou linku 59 611 22 66 a telefonní linka už je využita a ptám se, kdo pak se k nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Tomáš od Friedlandu nad Ostravící. Já bych měl prosím dotaz na pana primáře.
Dejte se, pane Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se chtěl zeptat, pane primáři, já jsem slyšel takový názor, že každý invazivní i méně invazivní zásah do prostaty má obrovský a značný vliv na potenci toho, kterého muže. Je to pravda nebo je to nějaká...
Samozřejmě každý zákrok může mít vliv, nicméně právě miniinvazivní metody tento vliv redukují na minimum a dá se říct, že se to riziko na sexuální funkce blíží nule. Ale my musíme trošičku rozlišovat problém erekce, tam se to blíží nule, a problém ejakulace, to znamená výronu semene, kde samozřejmě zákroky na prostatě bohužel vedou k určitému riziku vymizení toho ejakulátu při vyvrcholení.
Děkujeme za dotaz, pane Tomáši. Pane primáři, není to zrovna třeba ten důvod, kvůli kterému se muži ostýchají vyhledat pomoc lékaře?
Je to jeden z důvodů. Samozřejmě důvody jsou také z obavy z samotného vyšetření, protože jejího součástí je také vyšetření konečníkem, ale toho by se muži neměli obávat. No a samozřejmě bohužel u pár nebo určitého procenta je obava z nálezu nádorového onemocnění, ale naopak my se snažíme ho najít v těch časných stádiích, abychom mohli pacienta léčit adekvátně.
Podívejme se teď společně na metodu, kterou jste zmiňoval jako metodu, řekněme, univerzální, a to je metoda HOLEP. U jakých pacientů ji aplikujete?
Metoda HOLEP je metoda, kdy my v podstatě za pomocí laseru vyloupneme tu zvětšenou část prostaty z jejího lůžka. Já to vždycky přirovnávám k mandarince. A když si představíme tu dužinu, která je uvnitř mandarinky a vyloupneme ji, tak ji zatlačíme do močového měchýře a odtamtud ji jednoduše odsajeme. Jako říkám jednoduše, ale samozřejmě je to zákrok, který je náročný.
Používáte tedy endoskop?
Používáme endoskop a právě v tom je výhoda ta metody HOLEP, která, jak už jsme zmínili, je univerzální, proto je použitelná i při objemných prostatách, třeba nad 100 ml, kde na většině pracovišť se volí v tomto případě operace takzvaná transvezikální prostatektomie, kdy je nutná incize, tedy naříznutí břicha, vyloupnutí té prostaty a poměrně dlouhá hospitalizace. Je to náročná operace s velkými krevními ztrátami a tahle ta metoda právě umožňuje její náhradu, zkracuje hospitalizaci na 2 dny až 3 dny, některých dokonce zemích se provádí jako jednodenní hospitalizace a výrazně snižuje riziko krevních ztrát.
To znamená, je vhodná právě pro ty pacienty, kteří třeba berou léky na ředění krve?
Mimo jiné i třeba pro pacienty, kteří z důvodu víry mají obavy z krevních ztrát.
Jak kvalitní mohou mít pacienti po metodě HOLEP svůj sexuální život?
Mají ho kvalitní, bez rizika poruchy erekce. Nicméně bohužel zde musíme říct, že dochází k té retrográdní ejakulaci, o které jsme mluvili s dotazem předtím. Je to také dáno tím, že se snažíme odstranit, nebo respektive tahle metoda odstraňuje 100% té nadbytečné tkáně, která tam je. Je tedy nejefektivnější.
Rozumím. Jaká je třeba, to řeknu laicky, trvanlivost tohoto operačního zákroku? Je tady nějaké riziko reoperace?
Určité riziko reoperace je, ale blíží se 1,4% v průběhu 10 let. To znamená, že je vlastně minimální a po metodě HOLEP by měl pacient být v 99% případů v podstatě, řekl bych, na doživotí ošetřen dostatečně.
Mini-invazivní operace benigní hyperplazie prostaty, to je téma dnešní lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte a budete moci poslouchat i v příštím posledním vstupu, který vám nabídneme opět za chvíli.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Noc zamknou jak chrám s ozvěnou něžností, když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se den rozhostí.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
HOLEP, echolaser, rezum nebo zelený laser, to všechno jsou moderní mini-invazivní metody, kterými dnes lékaři mohou řešit nezhoubné zvětšení prostaty. Mluvím o tom s primářem urologického oddělení Moravskoslezské nemocnice v Opavě a současně lékařem medicínského centra Urostar panem Romanem Staňkem. Pane primáře, vy jste zmínil metodu echolaser a rezum, nebo vlastně tyto dvě metody, jako právě ty nejméně invazivní. Souhlasíte?
Ano, jsou to nejméně invazivní metody, které je možno poskytovat ambulantně nebo maximálně v jednodenním režimu a jsou to metody, které umí za pomocí termální energie, ty tepelné energie, redukovat velikost prostaty.
Jaký je princip té operace? Vy jste říkal teplo, ale jak si to máme představit?
Trošičku jsou odlišné. Metoda Rezum je postavena na endoskopické metodě, to znamená zase zavedení nějakého nástroje přes močovou trubici a takovou speciální jehličkou aplikace páry do prostaty. Ta prostata vlastně je potom zahřáta a buňky, které jsou zahřáté, se potom rozpadají a jsou střebány. Ta metoda echolaser je trošičku jinačí. Ta je na principu tom, že přes hráz se prostata do prostaty naaplikuje jehlička a vnitřkem té jehličky se aplikuje potom laserové vlákno, které generuje teplo a to teplo vlastně zase podobně jako u toho Rezumu tu prostatu zahřeje, buňky se začnou střebávat, protože se rozpadají a následně se zvětší ta, jak už jsme v minulých vstupech hovořili, ta soutěska, která potom umožňuje lepší močení.
Čili když echolaser a Rezum srovná s metodou Holeb, o které jste mluvil v předchozím vstupu, tak tady se neužívá jako vstupní cesta ta močová trubice, říkám to správně.
U Rezumu ano, tam se používá ta močová cesta jako vstup a u echolaseru ne.
Pro jaké pacienty jsou tyto metody vhodné?
Je to především pro pacienty, kteří mají spíše menší prostaty, které jsou kulovité. Na druhou stranu jsou to, je vhodná pro pacienty, kteří mají obavy z hospitalizace, obavy z problémů s inkontinencí, s únikem moči, protože tyto metody jsou preferovány v tomto směru. Dále potom u pacientů, kteří chtějí mít vysokou pravděpodobnost zachování ejakulace, o kterých jsme mluvili taky v předchozích vstupech. A samozřejmě u pacientů, kteří mají třeba potíže s krvácivými stavy, protože tím, že jsou to metody méně agresivní, tak to krvácení nenastává tak často. A nebo u pacientů, kteří mají třeba těžké nebo těžší postižení srdeční a to nedovoluje třeba absolvování celkové nebo spinální anestezie.
My tady poměrně často zmiňujeme ředění krve a to je vlastně problém u mnohých právě starších pacientů, že už mají nějaké problémy, na něž musí používat léky pravidelně na ředění krve. V tomto případě vlastně ty léky nemusí vůbec vysadit?
Jak které, ale ta redukce, to snížení té dávky nemusí být tak významné, jako třeba u metody TURP, transvezikální prostatektomie nebo Holeb.
Vy jste říkal, že jde o jednodenní chirurgii, že pacient prakticky i hned odchází domů, ale jak dlouho přímo trvá ten zákrok? Je to minutová záležitost, hodinová?
Ten Rezum lze provést během 10-15 minut, pokud neberu teda třeba nějakou přípravu lokální anestezie, ale pokud se provede v nějaké analgosedaci, tak trvá 10-15 minut. Echolaser je složitější, sofistikovanější metoda, která umožňuje i ošetření o něco větších prostat než Rezum a tam ten výkon trvá kolem 45 až 60 minut.
Jak rychle je pacient opět fit, respektive jak rychle se může vrátit opět do normálního života?
Taková standardní návrat do normálního života, beru-li teda návrat domů, tak je vlastně za asi hodinu po výkonu. Nicméně běžnou domácí činnost je schopen v podstatě vykonávat od druhého dne. Administrativní činnost ve smyslu třeba manažerů nebo něco jsou většinou schopni do týdne a pokud se bavíme o nějaké vyšší, těžší zátěži, to znamená třeba manuálně pracujících lidí, tak kolem těch 3 týdnů už je možné jako aktivně pracovat.
No a otázka, která pochopitelně zajímá všechny muže, jak je to s následným sexuálním životem?
Právě tyto dvě metody, ta minimální invazivita, umožňuje to rychlý návrat do sexuálních aktivit. Mám zkušenosti s tím, že muži začínají aktivně žít třeba již 2 týdny po operaci.
Když jsme se bavili o metodě TURP, o té klasické, tak jsme říkali, že je dostupná téměř všude. Tyto metody, ale když jsem se dívala, nejsou tak dostupné úplně běžně. Proč tomu tak je?
Bohužel je to také z cenové náročnosti, protože tyto metody nejsou hrazeny pojišťovnou, ty minimálně invazivní echolaser a Rezum. Holeb je metoda, která pojišťovna platí. Druhá věc, že vyžadují určitou jako zkušenost a pokud jsou v České republice k dispozici, tak je to i v tom, že třeba tu metodu používá jen jeden lékař v mé osobě, nebo respektive v rámci centra Eurostar se nám povedlo koncentrovat ty metody do jedného centra a jsme schopni nabídnout tu léčbu všem pacientům, všech těch metod, o které jsme se bavili, a vlastně individualizovat tu léčbu na tu, kterou prostatu, kterou máme před sebou.
Více už nestihneme říci. Náš termín vypršel. Dnešní Lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. Děkuji mému hostu, kterým byl urolog Roman Staněk. Díky, že jste přišel, podělil se s námi od novinky a příště se budu těšit opět na viděnou.
Na viděnou, naslyšenou.
A ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden vám nabídneme povídání o tom, jak geny ovlivňují naše zdraví. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a dobrou chuť k obědu přeje Ivana Šuláková.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.